Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Топтадам көл жағасын жарты күн араласа да, көрінісі көңілдеріне жақпай, мұнара салатын орынды таппай, әбден сарпалданға түсті. Ван Джиуэн, патша біздің Тауэн мұнарасын салуымызды бекітті. Ол мәңгілік ескерткіш болып тарихқа қалады. Сондықтан орын таңдау төтенше маңызды деді. Ян Вэнчи, Хунэнда Юэян мұнарасы, Хубейде Сартырна мұнарасы бар еді. Енді біздің Юннэнда Тауэн мұнарасы салынатын болды. Мұны марапаттауымыз керек деді. Ауыл ақсақалдары мен білікті байларда дүниеге тыныштық, халыққа бақыт тілеп жатты. Тек қанжын жауғана ішінен ауыр сыр бүккен адамша тұнжырап ештең айтпады. Ван Джиуэн одан «Кәмірза, сіз не күндемейсіз?» деп сұрап еді. «Мен әскери азық-түлік жиюды ойлап тұрмын» деді қанжын жау. «Оны кейін ақылдасайық. Бүгінгі міндетіміз тек мұнараның орнын таңдау болсын» деді Ван Джиуэн. Қанжынжа оған басын изегенімен көңілі әлі басқа жақта болатын. Ол, орда Юннан ғаскери азық-түлік және ат-көлік жиып, Сычан Шанси арқылы Шининге жеткізу жарлығын түсірді. Мұның қауіп-қатері төтенше көп деді. Ван Джиуэн, «Сіз сонда қандай қауіп-қатерді айтып тұрсыз» деп сұрап еді. Қанжынжа, «Батыс терістікте соғыс болып жатыр ма деп алаңдаймын» деп жауап берді. Ван Джиуэн, «Мен де солай ойлаймын. Бірақ орда бізге азық-түлік жеткізіп беруді тапсырғандықтан басқан ойлап қайтеміз. Кәмірза, қараңызшы, мына жер сізше қалай» деді. Кәнжін жау басын көтере көз жіберді. Денші көлінің беті айнадай жарқырап, алтын сәуле шашып жатыр. Тайқошан тауының етегіне барып, тірелген арғы шеті қанық көк түске бояныпты. Кәнжін жау, «Бұл жер болады екен, әмір шаба, менше бұдан артық жер табылмайды» деді. Ван Джиуэнде зер сала біраз қарап тұрды да, «Жарайды, болады» деп, жер бедерін өлшеу қызметкеріне компас арқылы өлшеп, барлығын ғылыми орналастыруды тапсырды. Осылайша Дагуэн мұнарасының орны бекітілді. Шынында да әскери көмек қаражат мәселесі олардың басын қатырды. Бір күні Ван Джиуэн әскери көмек қаражат жөнінде Кәнжін жау Ян Вэншилермен ақылдасып отырып, «Кәмірза, қамбада тағы қанша сәрі күміс бар» деп сұрап еді. «Қамбада қазір 1,300,000 сәрі күміс бар» деп жауап берді. Бұны естіп алаңдай сөйлеген Ян Вэнши, «Әмір шаба, ендігі жерде мыс баж салынбаса, қазына кірісі қайдан келетінін білмей отырмын» деп еді. Оған Кәнжін жау жауап беріп, «Ол үшін жаңа қазына қайнарын ашу керек» деді. Ван Джиуэн оған күрсініп, «Айтуға оңай ғой» деп еді. Кәнжін жау, «Ұлым, Ванда екеуміз жаңа бажы шарасын жазып жатырмыз. Қазірше пыса қойған жоқ. Алдағы жерде әмір шабаның көріп шығуына ұсынамын» деді. Ван Джиуэн мұны атүсті ғана тыңдап, «Басқа тұрғаныңызға рахмет, кәмірса. Алдымен әскери көмек қаражатты ақылдасайық. Орда қайта-қайта қуызап отыр. Біз бұрын әскери көмек қаражатты үнемі кешіктірмей толық тапсырып, патшаның алқауын алып келгенбіз. Бұл ретте де елдің артында қалсақ болмайды» деді. Кәнжін жау, аттың жалы түйенің қомында 170 мың сәрі көміс, 130 мыңдан астық, 10 мың аттайында о бұңай біте салатын семес. Әмір шаба, менің айтарым, ордаға мәлімет жолдап, қиыншылығымызды айтып, бұларды мүмкін болса кешірметуді, болмаса уақытты ұзартуды өтінсек демекшімін деп еді. Ван Дибун басын шайқап, болмайды. Мен бүлікшілерді аластаушы қосынғыл ескеннен бастап, әскери азық түлік басқаруға жауапты болып, ешқандай істі кейінге қалдырып көргім жоқ. Бөсіп тұрғаным емес. Менің іс басқарудағы шеберлігімді тек маңайымдағыларға емес, мұқым патшалығымыздағылар біледі деп еді. Яң Венчи оны қостап, солай, әмір шабаның қабілетін патшамызда төтінші жоғары бағалайды деді. Кәнжін жау, әмір шаба, ол шынында менің қолымнан келмейді деді. Ван Дживен ойланып барып, кәм мырзаға қиын түссе, әскери көмек қаражат жұмысын Венчи басқарсын, сіз Дагуан мұнарасын салуға жауапты болыңыз деді. Яң Венчи бұған басы изеді. Кәнжін жау ыңғайсыздана сөйліп, менің шанағым шақты болғандықтан әлі де ауылыма қайтып барып кітабымды оқып, бақшамды баптағаным жөн сияқты деп еді. Ван Дживен күліп, өйтеуіңізге болмайды, кәм мырза. Сіздің шеніңіз болмағанымен Юннандағы қайраткерлердің серкесісіз. Сіздегі әмірші жамбылының төрінде отырып қана берсеңіз, мен үшін соның өзі үлкен абырой деді. Кәнжін жау басын шайқап, бүйтіп ұялтпаңыз, ондай бедел менде қайдан болсын деді. Ван Дживен, Дагуан мұнарасы мәңгілік ескерткіш болғандықтан, оған мәңгілік сипат алатын ақылия жазылуы керек. Ондай ақылияны жазу тек кәм мырзадай қарпымды қаламгердің ғана қолынан келеді деді. Яң Венчи Кәнжін жауға қарап қолын қостай. Мен Венчи кәм мырзаға қызмет ете алсам, соның өзін абырой санар едім деді. Кәнжін жау күрсініп, тек бірнеше әріптің басын құрап жазатыным болмаса, ондайдарым менде қайдан болсын деді. Ван Дживенде кіші пейілсіз сөйлеп, бұл жағын айтса, шын қысылатын менмін. Оқымысты дейтін атағым бар. Қару өнерінен де құр жаяу емеспін. Бірақ бұл екеуінен де шаңғауып, топ қараның артында қалып отырмаймын ба? Астанадан келгендерден естуімше, патша Юннаннан барған жолдама қағазды көріп, Ван Дживеннің жазуы жақсы деп мақтапты дейді. Елдің еңбегінің өз басыма жазылып қалғанын естігенімде, ұялғанымнан кірерге тесік таппадым деді. Ван Дживен ауыз жүзінде ұялдым дегенімен, сөзінің астарында сыр жатқанын Кәнжін жау жазбай таныды. Ол атаға бұрайға ат үсті қарайтын, тек қолынан келген жақсылығы болса істей салуды ұнататын. Қазірде күле сөйліп, патшамыз ол жазуды әмір шабаның жазуы деген екен, онда әмір шабаның жазуы болуға тиіс. Бұдан кейін Юннанда тек әмір шабаның жазуы ғана болады. Кәнжін жаудың жазуы болмайды деді. Ван Дживеннің де тілегені дәл осы сөз болатын. Бірақ ел көзіне көлгірсіп, «Шоқ, мен олай демекші емеспін» деді қарқылдай күліп. Лю Чанди Хунанға қайтып келді. Өз алдына өлкә әміршісінің таңбасын жасағанын айтуға батпады. Бажы салықты кешірмету ісіне мәлімет беруді де кейінге қалдырып, Жаңчанға тек Мингжу жіберген хатты берді. Жаңчен бажы салықты кешіру ісінен алаңдап отырған болатын. Мингжу жіберген хатты ашып көре сала қабағат қуанып кетті. Хунан Хубейдің бас бақылаушысы бармағандықтан Мингжу әдейі Жаңченнің ісін бітіріп берген. Жаңчен қуанғаннан үй ішінде арлы-берлі адымдай біраз жүріп алды да, «Қанша айтқан мен көне көз емес пе? Мен уәзір әйтеу жақсылық жағына мен ұмытпайды. Білесің бе, Чанди? Мен уәзір мені Хунан Хубейдің бас бақылаушылығына тағайындамақшы» деді. Лю Чанди оған құтты болсын айтса да, іштей қынжылды. Балаша қуанған мына күйін көріп, бажы салықты кешірмету ісін дәл қазір айтуға тіпті деп атпады. Мингжудың тойымсыздығын, тілінен бал тамғанымен, тілінен зәр тамған жауыздығын ешкімнің білмегеніне, тіпті оның патшаны да алдап келе жатқанын іштей қиналды. Жаңчен сол қуанышының буына мас болып көп отырғаннан кейін барып, бажысалықты кешіруісін есін алды. Лючанжи барлығысты жіпке тізгендей айтса да, өзінің жалған таңба жасағанын айтуға батпады. Чанчэннің тыңдаған сайын өңі қашып, 300 мың сәрі деп сұрады. Лючанжи басын изеп, «Ие», деді. Чанчэн күрсініп көпке дейін үндемеді. Мингжудың мұнысы көпе көрнеу баспақылаушылық мәнсепті 300 мың сәрі күміске сатып берген еді. Бірақ қайсы бір баспақылаушы немесе әмірші сол мәнсебін ақшаға сатып алмады дейсіз. Оның өзі де патшаның ерекше көрсетуімен әмірші болғанда, астыртын ақша жұмсаған. Бірақ мұнша көп емес болатын. Лючанжи, пақырыңыз астанада әбден сұрастырып білді. Мен уәзір бұл істі баяғыда салт қайландырып алыпты, деді. Чанчэн, салт екенін ғой мен де білемін. Бірақ 300 мың сәрі өте көп қой, деді. Лючанжи сөзін жалғап, ұлықтардың есігінен қараудың қиындығын бұрын тек кітаптан оқушы едім. Бұл рет астанаға барғанда өз көзіммен көрдім, деді. Чанчэн тағы күрсініп, күмісті беруін береміз. Бірақ аз береміз. 100 мың сәрі жететін шығар, деді. Лючанжи, әмір шаба, 300 мың сәрі бермей болмайды, деді. Чанчэн, сонда сен сұраған күмісін бермесең, баспақылаушы бола алмайсың демекшісің ғой. Адам мәнсептілер майданына кірген соң, өз еркіне қайшы түрде кейс алтқа бағынады екен. Бірақ ар ұяттан тым алшақтап кету менің қолымнан келмейді. Хунан халқын неше жылдан бері апат жайлады. Енді мен қай бетіммен оларға салық салмақпын, деді. Лючанжи, әмір шаба, мен сіздің мөралыңызға мойын салмын. Бірақ бұл 300 мың сәрі күмісті сіз беруіңіз керек, деді. Чанчэн басын шайқап, маған деген жанашырлығыңызға рахмет. Мен баспақылаушы болмай қалсам да, тек 100 мың сәрі ғана беремін, деді. Лючанжи аяғасынан жүгініп көз жасын көлдетіп тұрып, әмірші түрі, мен сіздің обалыңызға қалдым, деді. Бұған қайран қалған Чанчэн, Чанжиау, не айтып тұрсың, деп сұрап еді. Лючанжи жасырған сырды енді айтып, мен апарған мәліметті Мингжуаба түгел өзгертіп, мен оны қайта көшіріп жаздым, бірақ басуға таңба болмады. Ал мұнда келіп қайта барсам, уақыт кешігіп, бажы салық кешірім етілмей қалатын болған соң, әміршінің таңбасын өзім ойдырдым. Бұны әрине мен уәзір біледі ғой, деді. Чанчэн мұны ести сала орнынан атып тұрып, сорымды қайнатыпсың, сен менің сорымды қайнатқан екенсің, деп бажақ қақты. Лючанжи ұяла әрі өкіні сөйліп, мен бастабында тек мен уәзірдің есігінен кіру үшін 10 мың сәрінің үстінде күміс бердім. Бірақ мен уәзір а дегеннен аузын арандай ашып 200 мың сәрі күміс сұрады. Сондықта менің таңбаны жалғаннан жасатқанымды білсе де, ештеңе дей қоймас деп ойладым. Оның керісінше тағы 100 мың сәрі күміс қосатынын қайдан білейін, деді. Чанчэн жер тек білеп ақылап үкіліп, не істерін білмей тыпыршыды. Әудем уақыттан кейін сабасына түскендей болып, Чанжи, тұр орныңнан, болар іс болыпты. Жүгінгеніңмен пайдасы не? Бұлай болғанда бұл 300 мың сәрі күмісті бір сәрісінде кемітпей береді екенбіз. Жаңа ғана орданың жолдамасын тапсырып алдым. Әскери көмек қаражат үшін 190 мың сәрі күміс береді екенбіз. Оған мен уәзірдің 300 мың сәрісі қосылды. Енді бұл күмістерді қайдан табамыз, деді. Лючанжи, мен Астанада батыс терістікте біреудің қарсы көтеріс қозғағанын естідім. Дәл осы әскери көмек қаражат үшін сияқты, деді. Бұл кезде Чанчэннің миын тек күміс қана торлап алған. Лючанжидің батыс терістіктегі соғыс жайлы айтқандарын елеген де жоқ. Ол қамбада тағы қанша күміс бар, деп сұрады. Лючанжи, 800 мың сәрі. Қамбадағы күмісті қозғауға болмайды, деді. Чанчэн, біздің Хунанда жоғарыға ақшастық тапсыруға тиісті 23 бай ауданымыз бар. Тағы да солардан алайық. Басқа мал жоқ, деді. Лючанжи, бірнеше жылдан бері Хунанның әрқайсы жерлерінде арт-артынан апат болып келеді, деді. Чанчен. Қалыпты жылдарда бұл 23 аудан жоғарға 500 мыңдан астық, жер бажысы үшін 900 мың сәрі күміс тапсыратын. Биыл қуаңшылық жағдайын ескеріп, олардан тек әскери көмек қаражат үшін 190 мың сәрі, қимыл қаражат үшін 300 мың сәрі, жиыны 490 мың сәрі күміс алсақ, жылдағыдан көп азайған болмай ма? Чэнджи, басқа мал жоқ, осылай болсын деді. Лю Чэнджи, әмір шабы, сіз Хунанға әмірші болған неше жылдан бері халыққа жанашыр болдыңыз. Халық қиналып отырған қазіргі кезде сол жанашырлығыңыздан жазбаңыз. Керісінше халыққа алақан жая берсеңіз, даналық атыңыздан айырласыз. Мен қолыммен істегенді мойнымен көтеремін. Әмір шабы, мен өз алдыма таң бойдырған қылмысымды өз мойнымен көтеремін. Басым алынса да мейлі, әсте сізге зиян келтірмеймін деді. Жаңчен үндемей көп тұрған соң басын шайқап, Чэнджи, сен көтер аласың ба? Сенің басыңды алған күнде де әмірші болған мен ол жауапкершіліктен қашып құтыла аламын ба деді. Лю Чэнджи көз жасын көлдетіп тұрып өзінің ақымақ болғанын, сонша жыл оқыған оқуын түкке жарата алмағанын зарлана айтып өкініш білдірді. Жаңчен де көзіне жас алып, мен бұдан кейін жақсылық болсам деп ойлаушы едім. Ойым селге кетті ау деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмго тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。 40年的改革开放使中国人民生活实现了小康， 逐步富裕起来。
中国는 이코노미카다 타가다 탄가 자이 타브스타가 제이테틴디긴 에세네멜.
2019年 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念， 推动中国经济持续健康发展， 汇集中国人民和各国人民。
тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会， 一个也不能少。 共同富裕路上， 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Түстік кітап сарайындағы уәзірлер түгел Чаңчуньян бақшасына патшаға кезігуге барды. Бұл күндері патша халданды жою жорығына қосын аттандыру жұмысымен қатты қарбалас болды. Уәзірлерді Дәннің саяжайына әлсінәлі шақырып, ақыл кеңес алып тұрды. Барлық іске мұқияттықпен қарап, болымсыз буындарға дейін сұрап біліп отырды. Уәзірлер де бұл жағына аса сақтықпен қарап, әсіресе батыс терістікке қатысты іс болса, аса мұқияттықпен толық жауап беруге құлшынатын. Әлгінде ғана түстік кітап сарайына әскери көмек қаражатқа қатысты бірнеше жолдама келген. Мингжу Чэнтиньжиң мен Шүйчәншөні қасын ертіп, патшаға мәлімет беру үшін Дәннің саяжайына барды. Мингжу Ұлттық өңір өзірлігінің өзірі Алани хат жолдап, Юннанның әміршісі Уаң Жевіннің әскери көмек қаражатқа барынша күш салғанын, Юннан жіберген күміс, астық және ат көліктердің түгелдей Шининге жетіп барғанын айтыпты. Сондай-ақ, Алани Уаң Жевінге еңбек жазуды талап етіпті деді. Патша бұған қуанып, мен баяғыда айтпап едім. Уаң Жевін тек кітапты өлі жаттайтын адам емес. Қосымен бірге Юннанға барып, Усангуйдың бүлігін тыныштандыруға үлкен үлес қосқан. Теңжең-ау, қазына жұмысына мұндай пысық әміршіні сен қалайша жақсы деп айтқың келмейді деді. Чэн Теңжең, Уаң Жевін әскери көмек қаражатты мұнша тез жібереді деп ойлағанды қойып, керісінше Юннанның әскери қаражатынан мәселе шыға ма деп алаңдаған едім. Юннан тегіннен кедей болатын, одан соғыс болды. Енді келіп мыс баршысын күшінен қалдырдық. Сондықтан мен Уаң Жевінді ордаға әскери көмек қаражатты кешірім етуді талап етіп, хат жазатын шығар деп ойлағанмын деді. Патша, бірақ Уаң Жевін әскери көмек қаражатты өз уағында толығымен орында демес пе деді. Чэн Теңжең, пақырыңыздың қарауынша, патшалықтың жақсы ұлығы болған адам, патшалыққа адал болумен бірге, халыққа да жанашыр болуы керек. Егер ол тек патшалыққа еңбек сіңіруді ойлап, халықтың мұң мұқтажымен санаспаса, жақсылық саналмайды. Пақырыңыз бұл сөзді Уаң Жевінге қаратып айтып тұрған жоқ деді. Патша бұған наразы болып, әйдеу үшін Теңжең мен Уаң Жевіннің арасына қайшылықтың қайдан түскенін түсінсем бұйырмасын деді. Чэн Теңжең, дәт алдияр. Пақырыңыз бен Уаң Жевіннің арасында қайшылық жоқ. Пақырыңыз тек қисынға қарай тұжырым жасап, істің нақ болымсын ғана айтып отыр деді. Патша Чэн Теңжеңнің сөзінің қисыны бар екенін білсе де, тағы бір жағынан қазір орданың өлкелерді әскери көмек қаражатты тапсыруға шабыттандыру керектігін де ескеріп отыр. Ол біраз ойланып алды да, Уаң Жевіннің мәнсәбін жоғарылату бекіміне келіп, Уаң Жевін Юннан Куйжудың бас бақылаушысы болып, Юннанның істеріне жалғасты әмір жүргізе берсін деді. Меңжу жарлықты қабылдап, пақырыңыз жарлығыңызды табанда құжаттастырсын деді. Патша, Хунан Хубидің бас бақылаушылығына кімі лайықты деп тағы сұрап еді Меңжу. Тоғыз алқаның жиналысында жарлығыңыз бойынша талқы жүргізіп, Хунанның әміршісі Жаңчэнді лайықты деп қарадық деді. Чэн Теңжең кеше тоғыз алқаның жиналысында Жаңчэннің Хунан Хубейдің бас бақылаушысы болуын іштей құптаса да, бірақ құдандалық жақындығын ескеріп, ол ойын ашық айтпаған болатын. Патша, Жаңчэнді іскер жігіт, әрі адал, бекіттім деді. Енді Шүйченші алға шығып, мәлімет алдияр, Уаң Жевіннен тағы бір жолдама келді. Тагуан мұнарасының іргетасы қаланды. Патшамыз мұнараның атын жазып берсе деп өтініпті деді. Патша, Уаң Жевіннің Юннанға көп еңбегі сіңді. Мәңгілікке аты қалатын мұндай игі істі Уаң Жевіннің өзі істесін деді. Уаң Жевіннің Юннан Куйжудың бас бақылаушысы болғанын, оның қызметтестері, қол астындағылары, көмекшілері және жерлік бай мінәптер қотарыла келіп құттықтады. Осы күні әмірші жамбылы ұзынырғасы жүзден артық адам қатынасқан үлкен қонаға сөткізді. Уаң Жевін тостағанды көтере ұстап тұрып, «Мен Уаң Жевіннің патша шарапатына ілінуім осы отырған барлық азаматтардың қолдап қуаттауының арқасы. Сол үшін сіздерге алғыс айтамын» деді. Уаң Жевін осын айтты да тостаған толарақты түгін қалдырмай қағып салды. Қара нөпір қалың қонақта бірдей дауыспен құтты болсын айтып, тостағандарын төңкере жұтты. Арақ ішіліп көп уақыттан кейін Уаң Жевін Кәнжінжаудың жоқ екенін байқап, Яң Уэншиден «Әкәу, Кән мырза көрінбейді ғой» деп сыбырлай сұрады. Яң Уэнши жауап бақылаушы ба, Кән мырза баяғыда шығып кеткен, Тагуан мұнарасына кетті ме екен деді. Уаң Жевін іштей ренжісе де ауыз жүзінде, «Кән мырза Тагуан мұнарасы үшін күндіз-түні қарбаластыққа түсіп, әбден жапа шекті-ау» деді. Яң Уэнши, «Бақылаушы ба, көңіліңізге алмаңыз, ол өте әспенсіп кетті. мынандай қуанышты күнде қанша қарбалас болса да, бақылау шабаның қуанышына ортақтасып бірер тостаған ішсе несі кететін еді деді. Ваң Дивен Ян Венчидің иығынан қағып тұрып, «Бұлай деме, Венчи, Кәмірзаның еркін болғаны, бұрынғы даналардың жолын ұстанғаны. Мұналар осында шетірсін, екеуміз дәуе мұнарасына барып көріп білейік» деді. Ваң Дивен мен Ян Венчи Жамбылдан шыға салатқа қонып, Дианчы көлінің жағасына қарай тартты. Дәуе мұнарасының қарасы алыстан көріне бастағанда, Ваң Дивеннің көңілі шалқып сала берді. Тірлігімде істеген еңбектерім осы мұнарамен бірге жалғасып, есімім ел жадында ғасырлар бойы сақталатын болады деп ойлады ол. Дәуе мұнарасының астына барғанда, күзетте тұрған екі жасақ иіле сәлем беріп, «Бақылау шаба, Кәмірза бізге ешкімді кіргізбеуді тапсырған еді» деп еді. Ваң Дивен артына бұрылып, «Венчи, сен осында күте тұр, мен шығып көрейін» деді. Ваң Дивен жалғыз өзі мұнараның төбесіне шықты. Кәнжін жау бір қолында арақ торсығы бар, бір қолымен Дагуан мұнарасы деген жазуды жазып тұр екен. Ол оны жазып болды да талай уақыт қадала қарап тұрып, болымсыз ғана басын изеді. Сонан соң қылғаламын қайта бастан ойқастатып, егіз босағалықты жаза бастады. Арайласпан астында құп жарасып ауылдың көрінісі, атыз жатыр мың бояу елгеніші. Мұнарланған жасыл тау, найза шоқы, қатарласып солармен мұнара тұр, санамастан олардан өзін олқы. Кәнжін жаудың бар назары жазуда болып, Ваң Дивеннің арт жағына келіп тұрғанын сезген шоқ. Ваң Дивен басын бірде шайқап, бірде езеп біраз тұрды да, қол соға дауыстап, «Жарайды, керемет, керемет жазылған» деді. Кәнжін жау артына бұрылып, Ваң Дивенге қарап қойды да сөйлеген жоқ. Торсығын төңкірі көтеріп, арақтан бір жұтқан соң, қаламын қайта тербеп, Юннанның әміршісі Ваң Дивеннің қол жазбасы деп жазды.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол